Čítam z druhej knihy Mojžišovej, z 20. kapitoly, od 22. po 26. verš. Tu riekol Hospodin Mojžišovi: takto povedz Izraelcom: vy ste videli, že som s vami hovoril z neba. Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte. Oltár mi urob zo zeme a na ňom obetuj svoje spaľované obete i svoje obete spoločenstva, svoje ovce i svoj dobytok. Na každé miesto, kde ti pripomeniem svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. Ak mi však urobíš oltár z kameňa, nestavaj ho z tesaných kameňov, lebo ak by si sa na ne zahnal svojim dlátom, znesvetil by si ich. Ani nevystupuj na môj oltár po schodoch, aby sa tvoje ohanbie neodhalilo nad ním. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti, že si nám povedal vo svojom slove, aby sme nerobili svätyne tam, kde ako pastieri v misii prechádzame svetom. My máme na každom mieste, kde sa zjavuješ a kde nám svoju prítomnosť pripomínaš, pracovať a slúžiť podľa tvojho zjaveného slova z neba. Ale nesmieme sa nikdy tam takým spôsobom usadiť, kde by nám hrozilo, že sa budeme usádzať ako lod na kvasniciach, na miestach, ktoré sa nám páčia. Preto nám odpusť, keď sme mali také myšlienky veľakrát v minulosti, že sme chceli mať svoje svätyne alebo svoju takú ustálenosť a svoj príbytok s tvojim menom tam, kde nám sa páčilo. Pomôž, aby sme teraz vedeli rozsudzovať veľmi jasne, aká je tvoja vôľa ďalej s nami, aby naše putovanie bolo riadené tvojim duchom a na základe tvojho živého slova a nie podľa našich ľudských predstav. Nech je tvoje meno pri tom, Pane Ježišu, čo nám budeš dnes hovoriť, vyvýšené. Amen. Teraz prečítam z proroka Izaiáša najprv z 22. kapitoly a potom ešte niekoľko veršov z 2. listu apoštola Pavla Korinským z 11. kapitoly. Izaiáš 22. kapitola od 15. verša po verš 25. Takto vraví Pán Hospodin mocnosti: choď, zajdi k tomu správcovi, k Šebnovi, ktorý je predstaveným paláca, a povedz: čo tu máš a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob ako ten, čo si hrob vysoko vytesáva a svoje bydlisko si do skaly vysekáva. Aj hľa, Hospodin ťa násilne odvrhne, tvrdo ťa uchopí, zvinie ťa do klopka a hodí ako loptu do šírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje slávne vozy, ty potupa domu svojho pána. Vyženiem ťa z tvojho úradu a zhodím ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakíma, syna Chilkijovho, a oblečiem ho do tvojho úradného rúcha a opášem ho tvojím pásom. Tvoju vládu oddám jemu do rúk a bude otcom obyvateľom Jeruzalema a domu Júdovmu. Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho. Keď on otvorí, nikto nezatvorí, a keď on zatvorí, nikto neotvorí. Vbijem ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Keď však zavesia naň všetku ťarchu jeho otcovského domu, výhonky a výrastky i najmenšie nádoby od čiaž po krčahy. V ten deň znie výrok Hospodina mocností, povoli kolík vbity na pevnom mieste. Bude odseknutý a padne, a bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije, lebo Hospodin hovoril. Ešte druhý list apoštola Pavla Korinským, 11. kapitola, od 1. verša po verš 4. Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti, ale aj znášate ma, lebo horlím za vás horlením Božím, veď zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás ako čistú pannu predstavil Kristu. Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom, tak ako had zviedol Evu svojim chytráctvom. Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste neprijali, alebo iné evanjelium, ktoré ste nevzali, to dobre znášate. Základ dnešnej zvesti je v tom, čo som čítal už v Izaiášovi v kapitole 22. Tu som zdôrazňoval verš, že v rámci služby mal Eliakým, syn Chilkijov, od Hospodina zverené rúcho. Sam Hospodin ho obliekol do služobného rúcha. A to preto, lebo to rúcho, ktoré predtým užíval v službe Šebna, bolo poškvrnené Šebnovou službou. Takže keď je tu uvedené, Eliakima oblečiem ty Šebna, ako by povedal, do tvojho úradného rúcha a opášem ho tvojim pásom, tak tu dochádza k niečomu veľmi závažnému. Prečo sa to stalo? Šebna znamená, Hospodin sa priblížil. A tak sa Hospodin veľakrát priblížil k mnohým, ktorým sme slúžili. Mali podarované zdravie, mali podarovanú prácu, mali podarované možno lepšie bývanie, mali podarované to, čo veľmi túžili mať, po čom ich srdce túžilo. Čítame v Novej zmluve, ako Pán Ježiš Kristus nieraz uzdravil tých, ktorí v prvom rade si žiadali úľavu pri bolestiach svojho tela, ale zdôraznil im, že priblížilo sa kráľovstvo nebeské a odteraz dávajte dôraz na to, čo je spojené s budovaním duchovných domov a hľadaním kráľovstva Božieho a neupínajte svoju myseľ stále na veci tohoto sveta. A tak, keď som čítal v druhej knihe Mojžišovej, že nesmeli urobiť oltár z kameňa a opracovávať ho, poviem to, cez ľudskú silu a dômyselnosť, alebo museli urobiť pastieri oltár zo zeme a nemohli tam urobiť svätyňu, tak to je veľmi dôležité od Pána ustanovenie. To znamená, keď pastieri a misionári prechádzajú krajinou, tak všade môžu označiť miesto, kde sa na určitý čas zdržali, kde pracovali podľa vôle Božej a pod vedením Ducha Svätého, ale nesmeli si tam urobiť stálu svätyňu. Nesmeli poškuľovať potom, aby začali niekde si vytvárať ako lot pre seba také príjemnejšie pôsobenie, z ktorého by potom ďalej vychádzali do okolia. Pretože keď si človek vyberá svätyne, keď si ustanovuje sám nejaké príkazy alebo to, čo je dôležité, tak sa odchyľuje od Božích prikázaní a sa potom začne venovať dokonca inému evanjeliu. Vidíme to neraz, keď sa začínajú niekedy bohoslúžby, tak dlhé a dlhé minúty najprv znie hudba. My sme čítali v prvej knihe Samuelovej neraz v 16. kapitole, prečo je hudba v určitých prípadoch nepriateľná, pokiaľ ide o veľmi dôležité sústredenie sa na Božie slovo. Keď bol Saul v takom melancholickom rozpoložení, keď už zistil, že bol neposlušný Bohu a začal konať svojvoľne, tak ho tu je uvedené v 1. knihe Samuelovej v 16. kapitole, duch zlý postihol alebo posadol, to je vo verši 14. v 16. kapitole v 1. knihe Samuelovej, ale ide hlavne o to, že duch Hospodinov sa vzdialil od Saula a Saul začal byť malátny, malátnym spôsobom unavený. Je rozdiel, keď sme unavení po práci zdravým spôsobom, takže sme vyčerpaní až do poslednej kvapky svojho potu a dá sa povedať, takmer nám krv tečie z čela, ako pán Ježiš zápasil v Getsemane, ale keď je tu skôr malátnosť, keď je tu únava, tak nieraz z toho, že duch Hospodinov sa vzdialil od nás pre našu neposlušnosť, lebo robíme niečo svojvoľne. A tak márne tam zaznievala pre neho hudba v tom zmysle, aby sa hriech vyriešil hudbou, aby sa to, čo trápilo v srdci Saula, riešilo tým, čo vytvára náladu. Preto nie je pre pozornosť človeka vhodné, keď najprv dlhé a dlhé minúty zaznieva pre srdcia, ktoré sa prichádzajú očistiť, nie slovo ostré ako dvojsečný meč, ale hudba. A nie je veľmi vhodné, aby sa, keď sa začínajú bohoslúžby, najprv ozýval človek so svojou žoviálnosťou, so svojou múdrosťou, niekedy dokonca so svojimi vtipmi, lebo keď sa začne bez Božieho slova bohoslúžba, keď sa najprv nečíta z písma slovo živé a prítomné, a neraz to vidíme pri mnohých moderných kazateľoch, tak potom sklzneme ľahko k tomu, čo je v 1. liste Korinským 2. kapitole napísané, že začneme hovoriť viac naučenými slovami ľudskej múdrosti niečo a nie slovami, ktorým učí duch, lebo duch svätý, keď nás učí, tak tam je najprv ticho a stíšenie. A do ticha a stíšenia musí zaznieť slovo Božie. A tak je veľmi dôležité teraz to napomenutie, aby sme, ako je v Izaiášovi v 22. kapitole uvedené, sa napokon nedostali do takého stavu, v ktorej sa budeme potešovať márne. Bo verši 4. je uvedené, nehľaďte na mňa, trpko musím plakať, hovorí služobník Boží. Neusilujte sa potešovať ma pri skaze dcery môjho ľudu. Keď sa začína nepravá bohoslúžba, keď sa začína taká, akú Šebna mal rád, to znamená, že myslel skôr na svoje veci a na ľudské, než na Božie, tak si chcel časom dokonca hrob vytesať vysoko a myslel viac na veci sveta, na pozemské veci, ako na Božie. A tak aj keď znamená meno Šebna, ako som povedal, že priblížil sa najprv Hospodin, ja som čítal 1. Samuelovej, že je tu aj také nebezpečenstvo pri našej svojvôli, že ako od Saula sa potom vzdialil duch Hospodinov. A tak keď je tu také napomenutie, tak máme ho zobrať veľmi vážne, ako je to v 2. liste Korinským, čítal som to v 11. kapitole, musíme sa napomínať, aj keď sa nám to nepáči, budeš napomínať ľud môj, alebo nebudeš, hovorí Hospodin, lebo my sme do takej služby postavení, kde horlíme horlením Božím za ľud. My chceme jedine zasnúbiť ten ľud Boží Kristovi ako čistú pannu a tak ju predstaviť Ježišovi Kristovi. Ale Pavol sa už bál, je to v 3. verši, v 2. liste Korinským v 11. kapitole, aby sa myšlienky ľudu neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom a aby nezačali robiť niečo, čo je na druhom mieste určené. To znamená, je tu aj také chytráctvo, že niektorí ľudia si už pamätajú Krista len podľa tela. To znamená, keď prichádzal Pán Ježiš k biedným a videli, že ich uzdravoval, tak si iba uzdravovanie už žiadajú. Keď, ako som už spomenul, videli, že dával im možnosť, aby sa im trochu rozšírili stany z hľadiska bývania, tak už mysleli iba na svoje stany. A tu je napísané, že tak začína zvestovanie iného Krista, keď vynechávame moc skrieseného a keď sa upíname na to, ako niektorí poznali podľa tela Krista, čo najprv ich telu prospelo a mysleli si, že toto je v prvom rade dôležité, aby sme najprv boli v tomto lesku a v tejto sláve. Ale Pán Ježiš Kristus sa zjavil ako skriesený a od okamihu a dňa jeho vzkriesenia prevzal skrytým spôsobom moc, ktorú má už, ako to povedal aj učeníkom, daná je mi moc na nebi i na zemi, všade. Ale musíme pritom dbať na jedno, aby sme nechceli hovoriť ľudské náuky a aby sme nevysunuli do popredia tú úradnú službu, ktorú neraz potom podľa tých svojich náuk upravujeme pred Bohom a z Božích prikázaní napokon robíme to, čo je len ľudské. Tak ten text v Izaiášovi je teraz veľmi dôležitý a v tomto zmysle spomeniem aj to meno, ktoré povýšil Hospodin pri tej službe, ktorá sa mu páčila. Eliakim znamená Hospodin postaví. Čiže v ten deň, keď Boh rozhodne, že už je dosť tých odklonov, tej svojvole, toho znečisťovania jeho chrámu, keď je tu už vrchol toho, čo ľudia robia vo svojej svojvoli, tak v ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Chilkijovho, a oblečiem ho do tvojho úradného rúcha, ty úradný služobník, ktorý si sa orientoval len na tie pozemské domy a na projekty, ktoré súvisia s týmto svetom. Tak neraz som to musel čítať v rôznych zboroch a určite bratia a sestry nezabudnú, keď som čítal zo Zachariáša z 3. kapitoly na takom mieste, kde kedysi ma Pán veľakrát vracal, aby som tam v službe pokračoval, a vtedy som to z toho proroka Zachariáša z 3. kapitoly zdôrazňoval to, čo Pán zdôrazňoval. Lebo ja nemôžem hovoriť dôrazy, ktoré sa mne páčia a žiaden služobník Boží si to nemôže dovoliť. Zachariáš 3. kapitola hovorí o tom istom, čo je v Izaiášovi v 22. kapitole a tu je uvedené, že oblieka do svojho rúcha, ktoré je služobné, každého služobníka, ktorý je pravý, len sám Hospodin. Čiže tu je uvedené, keď pokarhá Satana Hospodin a keď si vyvolí Jeruzalem alebo určité miesto Hospodin, tak vyrve nás z ohňa a to, čo sme mali predtým na sebe ako špinavé, a neveľmi vhodné na tú službu, ktorú je potrebné od Pána prijímať len vo veľkej sústredenosti pri pohľade na jeho tvár, tak potom to preoblečenie alebo vyzlečenie zo špinavých šiat nie je posledným slovom Božím, ale je tu uvedené, že oblečte ho potom do nových šiat. Čiže položte mu na hlavu čistý turban. To je dôležité, aby naša hlava, naša myseľ, aby to všetko bolo čisté pred Pánom, aby naša sústredenosť bola na neho jednoznačná, aby sme sa dívali na Ježiša pôvodcu a dokonávateľa našej viery a neodkláňali sa napokon k inému evanjeliu. A tu mu obliekli potom, keď dostal ten Józue, veľkňaz Józua, na hlavu čistý turban aj tie šaty. A Hospodin toto všetko vykonal sám, pretože cez anjela, ktorého na to určil, samozrejme toto znamená sám, to bola všade len Božia moc, ktorá robí nové veci s nami a tvorí nové veci, tak potom je tu v 7. verši v Zachariášovej 3. kapitole dôraz, ak budeš chodiť po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi týchto, čo tu stoja. Takže vtedy môžeme spravovať len dom Boží, keď sa neodkláňame od miesta, ktoré Hospodin určil nie na stavbu znamení, iba oltárov, ktoré mali byť postavené zo zeme, ale ktoré určil na postavenie svätyne. A preto si nemáme mýliť znamenia počas misie na rôznych miestach zeme s tým, ako si to pomýlil Lot, že si vytvoril tam, kde malo byť znamenie služby a misia, niečo, čo malo byť už pre neho k jeho srdcu najbližšie. A to boli veci podľa žiadosti sveta. Buďme v tomto smere teda veľmi opatrní a ako som čítal v prvom liste Korinským, na záver to zopakujem v 2. kapitole, hovorme vždy takú reč, ktorá bude Božia. Nehovorme niečo, čo je najprv zdôraznené naučenými slovami ľudskej múdrosti, 1. list Korinským, 2. kapitola, 13. verš, ale zároveň, keď sa budeme v tomto zmysle takto poslušne správať, buďme pripravení stále sa aj napomínať, aby sme ani v budúcnosti nezišli z cesty Pánovej a hoci to bude niekedy pre mnohých trpké, tak znášajme sa. A znášajme najmä tých služobníkov, ktorí sú na to určení, ktorí majú jediné horlenie, ktorí chcú, aby bol zasľúbený ľud Boží jedinej čistej Panne Kristovi. Ako čistá Panna, teda, pardon, opravujem ešte raz, druhý verš prečítam, ktorí pracujú takým horlením Božím, ktorí chcú, aby bol ľud Boží zasľúbený jednému mužovi, a aby bol ako čistá Panna predstavený Kristovi. Takže naše myšlienky, naša pozornosť má byť sústredená na Pána Ježiša Krista a keď sa budeme dívať iba na Neho a keď naše srdce bude pripravené k takejto poslušnosti, aby sme počúvali slovo zjavené a to slovo v moci vzkriesenia, tak potom nikdy nezablúdime. Tak buďme v týchto veciach teraz pozorní, veľmi horliví a majme jedinú túžbu v srdci, aby Pán Ježiš Kristus bol pre nás jediným dobrým pastierom našich životov a aby sme nikdy nestratili zo zreteľa jeho stopy, ktoré sú pred nami otvorené. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nám teraz opäť zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby sme horleli horlením Božím. Aby sme horlili horlením Božím. Aby sme mali jedinú túžbu. Tvoj ľud tebe zasnúbiť ako čistú Pannu a tebe ho predstaviť. Za to sme zodpovední a tak nám pomôž, aby naše myšlienky boli stále sústredené, Pane Ježišu Kriste, na teba a na tvoje živé slovo. Nech je aj dnes za túto tvoju posvedzujúcu službu pre naše životy oslávené. Amen.